Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Štěpán Haník. Štěpáne, dobrý den.
Dobrý den.
Štěpán je CEO společnosti Elixeum, která se specializuje na digitalizaci podnikových procesů. Elixeum nabízí modulární ERP systémy přizpůsobené potřebám firem v oblastech, jako je třeba výroba, maloobchod nebo služby, což umožňuje efektivní integraci dat z různých oddělení do jediné platformy. My jsme to takhle, nebo já jsem to takhle řekl jednou větou, ale my o tom budeme mluvit následujících vlastně několik desítek minut. Celkově ta digitalizace, tak aby to bylo efektivní a tak, aby se ty oddělení svým způsobem jako sjednotily třeba, tak to si myslím, že je velká výzva. Právě v těch výrobních firmách, ve kterých vy se třeba pohybujete poměrně často, tak jak byste takové výrobní společnosti vysvětlil, co to je digitalizace?
Jo, to děláme skoro každý den a skoro každý den v tom selhávám do určité míry, protože pravdu je, že ten pojem je velmi abstraktní. Znamená, každý si pod tím představí něco jiného, spousta lidí má tady tyhle technologické hračky, ať už je to telefon, tablet, cokoliv. Pro výrobní firmu, respektive jakoukoliv firmu, je to primárně odbourání rutin. Znamená, cokoliv, co musím jako kompetentní pracovník, který už je ten, který pracuje hlavou, přináší know-how, vede ostatní kolegy a tak dál, musí dělat opravdu tak, že mu to bere nějaké signifikantní množství času, vykazování, rozesílání nějakých informací, kolekce informací, nebo abych třeba udělal plán výrobní dílny, tak nejdřív musím dva večery prosedět nad tím, že dávám dohromady data z dvou předchozích týdnů, které mi tady lidi nosí na papírkách a podobně, a frantu toho musím ještě každý den uhánět, protože ten je takový ten notorický zapomínat, že tuto věc mi nepřinese. A snažíme se těm firmám to vlastně vysvětlovat na jejich konkrétních příkladech, na tom, kde jim je to nejbližší, anebo ono to jde poměrně poznat, když se bavíte třeba s tím vedoucím výroby, v něm to tak jako trošku bouchne, jako co je to téma, co ho jako trápí. No a to byste měl vidět, tady máme strašný bordel ve skladu a teď on se tam úplně s vykulenýma očima prostě ukazuje. A tam už se to potom dá jako relativně snadno vysvětlit, ukázat, jaký by ten přínos mohl být, co by jim to vlastně mohlo usnadnit. Často je to i spojené s takovým tím překvapením, a to by šlo. Jo, jako jasně, má to nějaké návaznosti, ale fakt si někdy připadám, jak takový ten, jako kdo by přinesl takovou tu fotku toho řeckého boha a řekl, hele, takhle budeš vypadat, když budeš se mnou rok cvičit. A teďka je na té protistraně, jestli se tomu vysměje, jestli to nějak jako motivuje, jestli mi vlastně uvěří, že je to možné, protože všichni kolem třeba říkali, že ne. A to si myslím, že třeba tady i u nás v Česku je docela intenzivní téma, které je s tím spojené v rámci toho vysvětlování, ta špatná zkušenost. Že už nějakou zkušenost měli, na něco narazili a ten pojem je třeba zlé slovo, protože my jsme to zkusili tady a nezabralo to. A my jsme tady měli docházkový systém a tam se stalo to a podobně. Takže někdy je to vysvětlování o určité rozpouštění obavy anebo té špatné zkušenosti v tom, co už se na tom trhu podařilo nebo třeba neúplně podařilo udělat.
No a jak byste třeba řekl, že jsou teda dnes ty české firmy připraveny na tu digitalizaci?
Připraveny jako sami o sobě. Je to spektrum, které jde od té úplně nejtemnější temné po nejbělejší bílou. A taky mě to v podstatě překvapuje při těch návštěvách, kdy jdeme do těch provozů, kdy někdy mi spadne brada a říkám, ty brďo, to není možné, aby vy jste byli jako takhle daleko. Protože viděl jsem za tu moji kariéru automatizované sklady nebo plně automatizované sklady, kdy to fakt bylo zavřené pletivem obehnané a řekli, hele, tam nesmí lidi. Když tam nepůjdou lidi, tak máme přesnost a úspěšnost více jak 98%. Když jsme tam měli lidi, tak jsme se přes 86% nedostali. Jakože naplnění balíku, expedice a tak dále. A teďka přijdete do firmy, do relativně malé jako výrobní firmy a to je tak perfektně zorganizovaná, teď jim to tam šlape a jednoduše, jako to vůbec se nebavím o tom, že tam mají nějaké asgardské technologie a teleportují krabice k zákazníkům, to jako vůbec ne, ale mají, já nevím, barevně odlišené, mají fakt jako takovým tím selským rozumem a takovým tím českým přístupem velmi snadno, přímočaře, udělané a nachystané a zorganizované ty věci, že člověk, když tam přijde a vidí to, tak je to jako skoro koncert. A ti lidi nedělají zbytečné pohyby, nedělají operativu, nedělají práci, jsou u toho spokojení a funguje jim to a oni mají vlastně dokonale zvládnutý ten proces. A jim se dá líp pomoc jenom vlastně tím, že nemusí toho třeba vyplňovat tolik, nebo že nemusí ten mail potom někde myslet a posílat zákazníku, ale on se odešle automaticky a podobně. A dá se jim pomoct opravdu tou automatizací toho procesu, který ale oni už mají zvládnutý. Oni přesně ví, jak ho dělat a do míry, která jim byla umožněna a tak, jak prostě nakoupili pastelky, barevné lepítka, cokoliv prostě, co měli k dispozici, tak to prostě udělali. A pak jsou firmy, které jsou vlastně na začátku té cesty jako úplně, že oni vlastně v tuhle chvíli je přerostl počet zakázek nebo výrobní proces, vypadl třeba nějaký subdodavatel a nenou si nějakou komponentu klíčovou, potřebují začít dělat sami a podobně. A jsou vlastně bezradní ve vytvoření toho procesu, jak to zvládnout. A tam je to potom i o dost složitější ta připravenost, protože kromě toho vysvětlovat, že by to digitálně šlo takhle nebo líp, je začátek té cesty vůbec si nastavit a projít ten proces, jak ho vlastně vůbec zvládnout. Prostě buď umím řídit projekty, vím, co je Gantův diagram, vím, že potřebuju zdroje, ty si nějak v čase rozdělím a podle toho slíbím termín, nebo to nevím, takže přijdu, jo, není problém, termín za 3 měsíce. Většinou víme, jaká je úspěšnost kterého toho, to znamená, když si to nějak vizualizuju, nějak si to hodím do čehokoliv, a je úplně jedno, jestli jsem použil tušku papír Excel, anebo nějaký úžasný nástroj barevný, klikací s notifikacema, chatem a fotkama, které k tomu můžu doplňovat a podobně, tak tam prostě je ten problém, ten proces samotný, to, ta znalost toho, jak tu věc obecně vyřešit, jak se na to vlastně jako takto podívat a z toho pramenící ten pořádek. Protože když vím, tak většinou ten tvůrce té myšlenky to nějak jako zpracuje. Všechny firmy běží na Excelech, asi neexistuje na světě úplně firma, která se s tímhle nástrojem nesetkala. A když se na něho podíváte, jak ho mají zpracovaný, tak taky vidíte to spektrum úplně stejné. Takže někteří mají úžasně zpracované, podbarvené, výběrovými vlastně seznamy, omezené volby, možnosti a velmi přemýšlí nad tím, jak s tím bude pracovat ten uživatel, který do toho vstupuje. A pak mají ti, no tak tady máš jako tabulku, tady máš ty data úplně na prasáka, tak nějak jako nasypané na hromadě, a ty nevíš, co je kontingenční tabulka, no tak to si z toho vysypeš a teďka máš jako ten výsledek. A tam jde prostě vidět, že ten proces zvládnutý taky není. Tam, kde je barevný, je dotažený, někdo se zamyslel nad tím, že s tím nebude pracovat někdo na úrovni majitele, na úrovni, nevím, někoho se 3 tituly, když to jako nadnesu prostě na někoho, kdo opravdu ví, ale já potřebuji, aby s tím pracoval i někdo, kdo je na konci toho potravinového řetězce. Aby mi ten dělník ve výrobě co nejjednodušším způsobem řekl, vyrobil jsem dneska toto, šéfe. A neměl na hodinu vyplňování papíru, Excelu, softwaru, všechno jde udělat jako komplikovaně. A ta připravenost za mě je nejvíc v té přípravě toho procesu, že ta firma má zmáknuté, jak v jejich podmínkách, v tom, co je jejich produktem a v tom, jaké k tomu mají prostředky, protože někdy mám limit, já nevím, lidi jsem v kraji, kde prostě třeba takovéhle lidi neseženu, nebo je jich málo, nebo jsem v kraji, kde mám problematickou tuto surovinu, a tedy nebo mám nevyhovující prostředí té výrobní firmy ve smyslu, já nevím, je tam zima, takže potřebuji opravdu večer třeba odcházet dřív a tak dále, prostě takové nějaké limitace. Umím s tím pracovat, do procesu jsem to zakomponoval a tohle, když u toho majitele vidím, tak je vlastně skvěle připravený. Je skvěle připravený na to, aby se pokročilo k tomu, že se to hloupě řečeno jen zdigitalizuje. Jakmile tam je ten jako chaos samotný, tak připravenost na digitalizaci vlastně i my stahujeme, protože nedává smysl jim ukazovat jakýkoliv systém, nebo tady máte demo a poklikejte si to, uvidíte, jak to funguje, ale je potřeba si s nima zajít do té výroby, projít, jak ten proces funguje a dát vyhlídku na to, jak by mohl fungovat, kdyby byl vlastně organizovaný. Někdy totiž ten problém není vlastně přímo v tom procesu, ale je třeba v tom, co mu předchází. To znamená, aby obchodník třeba dodal více potřebných údajů o té zakázce. A tím pádem se pak nemuseli ve výrobě doptávat na nějaký další detail, na něco rozvitého, na to, že jim něco nechybí, protože tam je pak největší zdržení a podobně. Takže za mě vědomí si toho procesu, že ho umíme udělat správně, jenom nemáme nástroj, který je třeba dostatečně rychlý, nebo máme 4 nástroje a chtěli bychom to mít v jednom, anebo vidíme, že se prostě potřebujeme posunout ve vazbě, já nevím, na komunikaci objem, chceme zvětšit výrobu, chceme přistavit novou halu a zdvojnásobit to, co máme, to jsou přesně takové ty spouštěcí body, kde najednou, hele, my to umíme takhle a bude nám to stejně fungovat, když budeme krát 2, nebo se potřebujeme připravit trošku jinak. A tam je ta připravenost vlastně, ta mentálně perfektní a i ta komunikace je taková přímočařejší a lépe a rychleji se dosahuje výsledku.
No ten problém totiž může být podle mě i v té předatelnosti jako takové, protože jak jste zmiňoval, mám teda tabulku, to je jeden velký chaos, ale já se v něm vyznám. Takže to je vlastně můj chaos a tímhletím způsobem to může vlastně pokračovat dál v tom řetězci, řekněme. On je to dělník, který prostě už je zvyklý na ten chaos a tím pádem zase ta předatelnost potom, kdyby ho náhodou, já nevím, bylo potřeba buď vyměnit, nebo on odejde, nebo cokoliv se stane, tak to možná může tu firmu až jako paradoxně svým způsobem paralyzovat, protože ten další, co by přišel po něm, mu bude trvat jenom další měsíc, než se vlastně naučí v tom chaosu nějakým způsobem vyznat.
Jo. Je to, ona se traduje taková, takové pořekadlo, že každý Excel má toho svého majitele a umírá s tím svým majitelem. Protože pokud přijde, mám šéfa obchodu nebo šéfa výroby a ten má ten svůj Excel, ve kterém se vyzná, tak pokud odejde ten šéf výroby, tak odejde i jeho Excel a s novým šéfem výroby přijde nový Excel. Jiný. Protože třeba klade důraz na jiné hodnoty, nebo to prostě chce mít jinak organizované. Ale to, co říkáte, je obrovská pravda. Jako u firem ta předatelnost a i v téhle době je velmi značně spojená až jako s přežitím. Protože ten propad nebo ten výpadek může být tak zásadní v té nepředatelnosti těch informací nebo toho know-how, anebo je dokonce natolik i unikátní, že to je ten hlavní prodejní artikl vlastně té společnosti, tak jak ho vlastně ona nabízí. Protože tady Láďa, který tady, já nevím, spravuje převodovky, je ten top na trhu pro tuhle komoditu, pro tuhle oblast, pro cokoliv. A je vlastně ten naprosto dokonalý jako pracovník nebo dodavatel té služby, proto je vyhledávaný jakoby širokým okolím. A pokud nedokážu tady toto nějak nahradit, rozvinout, byť z nějakých 60, 70, 80% alespoň, tak prostě to moje podnikání nebo ten předmět činnosti, co dělám, je jako velmi výrazně ohrožený. Takže ta předatelnost je rozhodně jako klíčová tady v tomhle.
Je tady třeba ještě něco, co vás reálně překvapí, když do té firmy přijdete a teď vlastně zjistíte, v jakém stavu to jejich IT, nebo můžeme tomu říkat ne IT klidně, vlastně je?
Je to silné zrcadlo do určité míry, takže hodně často se mně stane, že mě to překvapí na první dobrou, takže přijdu a říkám, tyjo, to jsou blázni, že to dělají takhle, to není možné, to bych nikdy přece tady takhle do noci neseděl a tuhle věc nedělal. Ale jak nad tím přemýšlím, jak ten projekt třeba rozmalovávám a řešíme, jak bychom ho řešili, tak dojdu na to, že v nějaké oblasti dělám úplně to stejné a taky prostě někde sedím do noci nad nějakou věcí, kterou bych jako vůbec nemusel dělat. Říkám, ty brďo, tak to je taková ta příslovečná kovářova kobyla, ale je zajímavé vidět, a to, co mě hodně překvapuje, je rezistence ke změně. Až jako odpor. Vlastně neuděláme to jenom proto, že bychom museli něco měnit. Nemá to žádný racionální důvod, nemá to vlastně...
Pardon, vychází to často třeba až z těch pater nejvyšších, řekněme?
Nebo velmi často. A na tom mě, ale nejvíc mě na tom překvapuje, že při v tom dialogu, který vedeme, většinou začínáme třeba takovou úvodní schůzkou, kde se snažíme poznat, jestli jsme správně pochopili to očekávání nebo ten problém, který se vlastně ve firmě řeší a podobně. A hodně často se potkám s tím, že někdo z těch pater nejvyšších vlastně v tom dialogu řekne problém, ale zároveň řekne i řešení, které jako ten problém má. To znamená, že si minimálně do nějaké míry je toho řešení vědom. Ale zároveň ho zhodí ze stolu.
Co to může být konkrétně?
Řekněme, hele, ti obchodníci nám nějak nefungujou, my jsme potřebovali CRMko, aby jsme nějak jako kontrolovali. Říkám, aha, super, a podle čeho je teďka měříte ty obchodníky? Jak jako? Jak víte, že to je dobrý obchodník ve vašem případě? Má přinést, já nevím, zakázky za 1 000 000 Kč měsíčně, nebo má udělat 30 telefonátů denně, nebo co je, nemám rád úplně KPIčko ten pojem, ale řekněme, že to je nějaký indikátor, prostě nějaká veličina, kterou u něho dokážete měřit, že toto je dobrý obchodník. Máte nějakého dobrého obchodníka? No, máme, jasně, tady Lojzík. Super. Proč je dobrý? No, protože on to prodá prostě úplně každému. Super, ale jak umíte to změřit? Umíte říct jako, dobře, Lojzík je dobrý a Maruška není dobrá, proč? Protože je o tolik horší než on. Umíte říct, kdy se vám vyplácí ten obchodník? No tak jako máme to nějak tak nastavené, oni to mají ve smlouvách. Říkám, super, máte třeba, já nevím, fixní a variabilní složku, znamená, jsou nějak hodnocení třeba z výsledku nebo z obratu firmy nebo z něčeho. To ne, to oni by na to jako nepřistoupili. Víte, tam je jako ta hypotéka, tady tohle a podobně. A jak vedeme ten dialog, kdy on se hodně spojí i s kulturou firmy, s nějakou benevolencí, vlastně s tím, jak s těmi lidmi chci fungovat. Ono se nedá úplně říct, je to dobře, je to špatně. Pokud vám to funguje, je to v pořádku. Jo? Kdo jsem, abych tady jako přišel a namaloval vám tady jako graf a řekl, hele, tohle musíte dělat takhle, jinak jste pfu. O tom to není. Je to v pořádku. Pokud je výsledek, je to v pořádku. Tu cestu jste si našli a ta fungovala takhle. Ale překvapuje mě na tom právě to, že jde vidět, že už tu debatu nějak vedli, že to je třeba řešení, které nějak jako nakousli, ale třeba se právě zalekli reakce, oni by nám mohli, já nevím, odejít, nebo něco by se stalo a podobně, nebo ten náš obchodník, on jako není úplně jako nejchytřejší, ale co mám dělat, když jako jiného nemám. A tady jako komentáře tady tohohle charakteru a na první a druhé a třetí zkuste si to úplně nedovoluju, ale když už ten vztah je delší, je to zákazník třeba, se kterým jsme 2-3 roky a podobně, tak s nima poměrně otevřeně jako otevírám, ale ona je to vaše firma. A jako ten výsledek je váš. Je naprosto v pořádku, že tady máte jako Frantu, který chcete mu z nějakého důvodu pomoct a určitým způsobem tolerujete, že není tak produktivní, jak byste chtěli, očekávali, nebo že tady toto neudělá úplně dobře a děláte to za něj. Jenom je strašně důležité, abyste si toho byli vědomí. A je to v pořádku. Máte k tomu svoje důvody. Teď je úplně jedno, jestli je to rodina, jestli je to jiný důvod, jestli je v zácviku. To je jedno. Pokud máte pragmatický důvod, jenom potřebujete vědět, že to tak je, že jste se k tomu svobodně rozhodli a že jste si vědomí toho, že ten člověk neprodukuje tak, jak vy byste chtěli, aby produkoval. Ale na druhou stranu je super vědět, jak má produkovat člověk, který produkujete tak, jak chcete. Protože jsem ze Zlína, tak tam je hodně takový ten Baťův kult protkaný celým tím podnikatelským spektrem a na těch botech třeba nebo vůbec na těch normách se to vysvětluje vlastně nejsnadněji. To znamená, v továrně se nastavila norma, musíš ušít 100 párů za den. A podle toho se měřilo a bylo to velmi přímočaré a jednoduché a nikdo to nějak jako úplně nerozporoval. Moje maminka celý život šila boty a tenhle mindset vlastně jí zůstal úplně skrz jakoby všechno. A u těch obchodníků mám za to, že to je ještě důležitější, protože oni stojí na začátku toho potravinového řetězce. Takže já můžu udělat 100 párů denně, ale je mi to vlastně úplně k ničemu, pokud jsem 100 párů denně neprodal, nebo pro ně nemám jakoby odbyt. Ten obchodník je v tomhle třeba jako strašně důležitý. A ignorovat to a říkat, hele, Franta, on je prostě takový, a pak se divit, že třeba firma nemá ten výsledek, jaký bych chtěla, čekal, je pro mě asi takové to nejpřekvapivější, kdy opravdu v rámci toho dialogu vlastně zazní obě části, zazní tam to řešení, nebo vědomí toho důvodu, proč to nefunguje, nebo možná ne úplně, ale minimálně nějaká část to vědomí, že toto je věc, kterou kdybychom zlepšili, tak se to zlepší. Možná ne úplně, možná ještě nebudeme úplně spokojení, ale nějakým způsobem se to posune a bude to lepší. A navést lidi k tomu, ať to aspoň vyzkouší. Hele, tak to zkuste, tak jenom teďka měřte, jak to vypadá. Zkuste se podívat, kolik by toho ten obchodník měl udělat. Nebo dobře, vaše firma má mít obrat 5 milionů korun za měsíc, máte 5 obchodníků, je to 1 000 000 na hlavu. Pokud máte tady někoho, a třeba kvůli komoditám, kvůli tomu, že máte nějak škatulkovaný trh na regiony a tak dál, může tam být disproporce, to je v pořádku. Takže tam máte obchodníky, který dělají 2 miliony korun, protože obchodují Prahu, a obchodník, který dělá 30 tisíc korun, protože obchoduje nějaké prostě vyloučené území nebo prostě něco, kde jsme se třeba teprve dostali, kdy v Praze jsme 20 let a tady jsme teďka 3 měsíce. Je to pochopitelné, vy to víte, jste majitelem té vize, majitelem společnosti a je to v pořádku. Jenom to sledujte. Protože to, že má Praha 2 miliony a najednou začnete prodávat 2x tolik, ale furt budete mít 2 miliony, protože ono je jako super prodat, když to dáte za půlku než konkurence. Jenom zas by se pak měl sledovat třeba zisk, jestli ta marže je udržená a tak dál. A znovu, neříkám, že to je špatně. Třeba je to tady strategie jít na ten trh, to je všechno v pořádku. To strašně důležité je to vědomí toho, že to takhle je, že jsem se takhle rozhodl, že to takhle v té firmě chci. A že jsem třeba si řekl, dobře, taky 3 měsíce to budu tolerovat. Nástup nového zaměstnance, zkušební doba je přesně tenhle princip. Já jsem nabral zaměstnance, mám nějaké očekávání ve vazbě na pozici, na kterou jsem ho nabral, a teďka 3 měsíce bych měl jako sledovat a vyhodnocovat, jestli to naplňuje. Taky to spousta firm prostě dělá, tak nechá to plynout, jenom přejde na smlouva na dobu neurčitou, vlastně nikdo jako úplně neví, jestli ten zaměstnanec dobrý nebo špatný. A nejhorší na tom je, že když toto není dlouhodobě přítomné, tak vlastně tam už zůstanou jenom ti špatní. protože jim vlastně vyhovuje to volné prostředí, to, že to nikdo nekontroluje, že se nikdo ani nedívá, že to vlastně nikoho nezajímá a ono je to takové to, kde není žalobce, není soudce, ale ono to začíná pomalinko, to nikdo nepřijde jenom tak a dneska na to kašlu, tak si tady vyložím nohy na stůl a koukám do telefonu.
Takhle to testování těch limitů.
Přesně, tak. Jo, a včera jsem byl tady zaměstnanec číslo 1, královal jsem všem tabulkám. To nikdo neudělá, ale to je pomalu. Hele, tak já odejdu, jo, v pohodě, běž. Já bych potřeboval jenom doktora, jo, jo, však nenos nic a tak dál. A pomalinku se rozvolní ty hranice, je to úplně stejné jak s dětma. Taky za to, že rodičovství posouvá lidi schopné vést jako někam jinam, takové to zvědomění si tady, toho nastavování hranic a dalších věcí je velmi podobné v každém věku, prostě to v nás je tady ta hravost určitým způsobem. A tam je asi jako nejzajímavější to, že i to, proč si pořizuju informační systém a proč digitalizuju, je, že jsem někde došel k tomu, že mi něco nesedí. Mám za to, že bychom měli být výkonnější. Mám za to, že, já nevím, tady dodavatel mi nedodává úplně tak, jak mám za to, že by mi dodával třeba u dřevařů, jsme tady tohle měli, že chtěli kontrolovat vlastně kladovky se dřevem, aby měli čistější vztah vlastně s tou těžerskou firmou, která těží dřevo a posílá je, protože na začátku se opravdu čárkovali do deníčku kamiony, kolik jich přijalo, nebo kamiony, kladovky vlastně se dřevem. A pak na konci roku říkali, tak já tady mám, že z mých poslal 63, já mám 65. A tak se tak nějak jako dialogem dospěli k tomu, kolik jich bylo a řekli, že průměrná kubatura kladovky byla, nevím, 30 kubíků, no a podle toho si to jakoby vyfakturovali. A nikdo neměl vůbec šajn, jako kolik toho opravdu bylo, jaká byla třeba kvalita a jakost toho dřeva a tak dál. A ono je to úplně stejné jakoby s těmi zaměstnanci. Začít měřit, začít se na to dívat. Mám oblast, ve které je problém, nepotřebuji hnedka digitalizovat. Klidně, tak si tady vezmu papír a začnu si teda psát, jako co. A teďka to bylo lepší, super, co jsme dělali, že to bylo lepší? Nebo nejenom to bylo horší, tak co jsme dělali jinak, že to bylo horší? Ale dívat se na to. A teďka je otázka, když je ta firma malá, jsme tři a máme nějaký biznis, tak vlastně víme. Téměř naše synchronizita je 100%. Víme o všem, co se v té firmě šustlo, protože my nemusíme pořád meetingy na to, aby jsme se synchronizovali. My jsme přirozeně synchronizovaní, protože naše kancelář je taková, že když si odsudou svoji židlu, tak musí požádat kolegu, aby uhnul kousek a podobně. No a pak narostem a pak už je to takové to vedení a dílna a obchod a teda. A ta synchronizace je důležitá. Potřebuji se dostat k těm datům, na základě kterých ty rozhodnutí udělám, a tam vlastně přichází tady ty podněty potom.
No ale do toho samozřejmě vstupují ty faktory toho, že mnohdy se ta firma prostě nějak řídí. Dejme tomu 20 let jsme to dělali stejně, 30 let jsme to dělali stejně, tak proč bychom se toho papíru zbavovali? Tak jak se na tohle to díváte? Protože tou optikou, že když vám to funguje tak dobrý, se už tohle asi pravděpodobně úplně nedá, protože to prostě nemůže dlouhodobě fungovat a nemůže to být udržitelné.
Je to tak? Tenhle dialog nebo tato otázka taky padá relativně často, nebo odpověď teda, když jsme to tak dělali 20 let, tak 30. Proč by to najednou mělo být jiné? Problém je v tom, že řekněme stavění domu. Jako pomíníme nějakou, já nevím, stavební chemii, materiály, kam se posunuli a tak dále, ale v principu ten dům je pořád stejný u nás. To znamená, má nějaké základy, má nějaké zdivo, má nějaké výplně otvoru a má nějaké vybavení a tím to víceméně hasne. Možná se trošku rozhoduju v rázu krajiny a další věci, jestli mám šikmou nebo plochou střechu. A já vám vůbec nerozporuju to, že by se ten dům měl teďka po těch 20 nebo 30 letech stavět jinak. Ale co se změnilo, je trh. Změnil se mindset lidí, kteří po mně ten dům chtějí postavit, a změnil se to, na co rozměr to, na co kladou důraz. Stejně tak, jak se vyvíjelo to, že já jsem tady čerstvě čtyřicátník, takže já, když jsem byl malý, tak byla taková ta obrovská chodba, která byla středobod a odtamtud se šlo do všech místností, které na to byly napojené. Tam jsme pak přešli přes takový ten trend toho všechno je naopak spojené, minimálně teda obyvák a kuchyně, a protože pro to soužití a fungování je to prostě nastaveno takhle. Teďka už je i trend, že ta kuchyně ustupuje, protože vlastně jako úplně nepotřebuju doma vařit, takže 10-metrová linka není úplně jako trendy, ale naopak se vytváří takové soukromnější bubliny. To znamená, tady mám koutek, kde mám knihovnu a čtu. A tady mám koutek, kde pracuju, protože tam mám počítač a něco. A tady, když přijdou přátelé, tak si sedneme tady. Je to něco, co se mění. Představivost lidí Já si pamatuju ještě tu dobu 89. roku a dříve, kdy byly dvě kuchyňské linky, jedna byla červená, druhá oranžová, židle a stoly, taky do kuchyně byly dva nebo tři druhy, mohl jsem si vybrat tak maximálně jako jednu nebo dvě nějaké spotřebiče, jako jejich vizuál, design, cokoliv. A bylo to velmi přímočaré, to znamená, já jsem vlastně chtěl tu věc a neřešil jsem úplně moc, jak vypadá a měnila se, když se pokazila. Ale teďka máme trend velmi silně postavený na tom, že kuchyni měním, protože se mě už nelíbí. To znamená ale, že když budu dělat novou, tak já ji potřebuji líp vidět, potřebuji si to osahat, potřebuji mít 3D vizualizaci, potřebuji mít augment reality vizualizaci, potřebuji mít něco a tak dál. Nové developerské projekty jsou velmi úzce spojené s virtuální prohlídkou, s 3D modelem, s náletem dronem nebo něco podobného, protože to ten trh chce. Ten dům je furt stejný, ten se pořád stejně staví a asi budu mít tu stejnou partu, kterou jsem měl před 20 lety a postaví to stejně dobře a to je v pořádku, ale mění se trh. Druhá věc je, mění se a poměrně signifikantně množství, které musím vyrobit. Klesá maržovost. Obecně je to takový ten boj cen, i ta saturace trhu. Prostě po 89. tady byl obrovský hlad po všem, takže kdo měl cokoliv, tak to prostě prodal a trhali mu ruce. Teďka už máme ten trend jako velmi silně postavený na tom, že je spousta komodit, kde ten trh je naprosto rozebraný. Jediné, jak se někde prosadím, je v podstatě opravdu jako konkurenční boj. To znamená, řeším opravdu jako tu argumentační politiku, v čem jsem lepší než ta konkurence. Dokážu to udělat tak, abych byl levnější teda a ještě přitom jako fungoval a tak dál. A to, co je kolem nás, se velmi intenzivně mění a zůstat v tom, že jsme to dělali stejně a můžeme to dál dělat stejně, je ten problém. Ono je to úplně stejné s dětma. Taky máme pocit, že rodiče říkají, hele, my jsme vás vychovali a taky jste tady a jste v pořádku. Říkám, jo, ale jako to je určitá sázka do loterie. Já vychovávám děti pro svět, který nevím, jak bude vypadat, fungovat, existovat, jaké bude mít sociální nastavení. Jo? Jako já, když jsem byl malý, tak jako spousta témat, které teďka jsou poměrně silnými tématy ve společnosti, tak jsem neměl vůbec jako ani představu, že by to bylo téma, které existuje a které se řeší. Takže jsem rozhodně nebyl kompetentní k tomu, abych ho řešil a nastavil. No a buď si nechám to nastavení, že tenkrát to bylo dobře, tak je to dobře dál, a nebo trošku jako s kritickým myšlením, selským rozumem a tak dál, sběrem informací, vyhodnocením pro mě samotného, že to dává smysl, se budu dívat jak, na tom, jak to vypadá. Pro sebe sám si rozhodnu, jak moc se chci té společnosti třeba přizpůsobit a jak moc chci razit tu moji cestu, protože je zajímavá a unikátní. Ale dochází k takovým vlnám, kdy je to kvantita, kvalita. A trh se chová podobně. Takže měli jsme rohlíky, ty byly super. Zmizely rohlíky, protože měl Kaufland za 20 halířů. A teďka bychom rádi měli zase ty dobré rohlíky a jenkrát tuhle debatu vedem. A teďka je otázka, jestli teda někdo se rozhodne je udělat a bude to za nějakou jako přijatelnou cenovku a podobně. A to je jako hloupý příklad, nebo jednoduchý příklad, ale děje se to vlastně úplně ve všem.
No, já si totiž myslím, že třeba ti manažeři můžou přemýšlet velmi podobně jako ti rodiče v úvozovkách. To znamená, jak vy byste poradil, aby, řekněme, pracovali s těmi svými týmy, aby je vlastně jako třeba získali na tu myšlenku toho, té digitalizace, že to je vlastně fajn, že jim to vlastně interně prodají?
Je to hodně spojené, jak s tou kulturou, to znamená, jak už to teďka mají nastavené v té společnosti, ale předpokládejme, že dobře a že ten dialog můžou ano, vůbec tak vést. A v tu chvíli je to opravdu o tom dialogu. Ty, kteří k tomu můžou přispět, protože ty svoje kolegy znám, tak ať jsou do toho procesu zapojení pokud možno co nejdřív. Ať do něho můžou přispívat, ať ono se tomu říká, ať mají pocit, že to je i jejich, ale on to není jenom pocit, ono to reálně jejich je, protože oni jsou nositelé toho know-how, jak to dělat správně. A bylo by hloupé je mačkat do nějaké jiné formičky, ve které se to prostě dělá jinak. To, že někde je potřeba to skorigovat, ale tohle můžete dělat takhle, anebo věděli jste, že? Protože často je to, že to takhle dělám dlouho jenom proto, že nevím, že to jde dělat jinak. Ne nezbytně proto, že bych se tomu bránil, nechtěl a tak dál. Na začátku je potřeba si akorát být vědomý toho, že ta averze nějaká tam bude vždycky. Je to změna, hele, tady přišli nějací cizí lidi, co to šéf vymyslel, protože šéf vždycky vymyslí nějaké věci, které jsou o 3 kroky napřed a tak dál. To je taky obecná mantra, jako skrz úplně všechno. Ale ve chvíli, kdy vedu ten dialog, ty lidi zapojím a oni prvně pochopí i to, že kromě toho, že oni tím něco poskytují, dávají nějaké data fungování a tak dál, tak i něco získávají. To znamená, hele, já nemusím dělat na konci měsíce výkaz a tady vždycky se u toho tady potím půl den, protože marně vzpomínám, co jsem dělal 3 týdny zpátky. Já vlastně, když to mám teď jako v tom telefonu a jenom tady takhle cvaknu, že jsem to vyrobil, tak vlastně já to mám jako hotovo a tady tohle mě jako úplně odpadá. Tak to mě vlastně jako ani úplně nevadí, že tady jako někde klikám nebo něco dělám jako uprostřed té doby. Pro nás zase i pro to vedení je to úkol odstranit jim ty překážky, které jako jsou smysluplné, ale nechat jim ty překážky, které souvisí s tím, co od nich vyžadujeme vlastně. To znamená, no jak já mám vědět, jak jsem to udělal? No a ty to nevíš? No podívej se. A teďka najednou oni vedou ten dialog a i to vedení rozkrojí, rozporcuje a rozkryje poměrně hodně jako věcí problémů, které jsou procesního charakteru, které automaticky přinesou poměrně výrazné zlepšení, jenom protože přijdou a s tím jejich nejlepším zaměstnancem se podívají, jak to opravdu dělá. Protože do té doby jenom věděli, že byl nejlepší. A říkají, ty brdě, to mě vůbec nenapadlo, že ty máš kolem toho jako tolik tady práce, starostí, čehokoliv. A často i přijdou na to zlepšení sami, protože najednou se o tom pobavili a oni tam třeba předtím byli, protože často, já nevím, majitel firmy byl kdysi ten první a jediný obchodník, který to musel dostat do světa. A on říká, no počkej, a my jsme tam dělali takhle, a nebo my jsme dělali, dívej se, takhle ochutnávku, nebo tohle. Vidíš, to mě nenapadlo. A jakmile vznikne tenhle takový týmový duch, takové ta společná snaha udělat tu věc lepší, tak pak je vyhráno a je to jako super posouvat, protože ty digitální nástroje sami o sobě vlastně nic neřeší. Oni jenom pomáhají držet to pod kontrolou a snadněji to mít pod kontrolou. To je ten primární vlastně přínos, který tam je. Není to o tom, že vymyslí ten proces, jak ho udělat a jak řeknou obchodníkovi, hele, takhle budeš lepší. Já ti jenom umím říct, takhle budeš lepší. Já ti jenom umím říct, že my jsme si řekli a nastavili, že když budeš takovýhle, tak si dobrý. A tohle mě umožňuje sledovat, jestli takovýhle jsi. I tobě. Já to jako úplně nepotřebuji a teďka říkat, ty Franto, ty tady máš 28 volání místo 30. O to vůbec nejde, ty se na to podívej. A když vidíš, že ti spadl potom výsledek, ale můžeš taky vidět, že nespadl. Můžeš uvidět, že jsi přišel na princip, kdy s 10 voláním dosáhneš třeba dvojnásobného výsledku, protože něco. A pak je super, když se o to podělíš a zakomponujeme to do toho procesu, opravíme ho podle toho, protože jsme najednou přišli na způsob, jak to dělat líp. Není dobré chytnout se konkrétní hodnoty nebo něčeho podobného a říct, hele, takhle je to dogma, takhle nám to tady z Elixia říkali, tak my teďka budeme dělat 30 telefonátů a to pojedeme a ti obchodníci budou prodávat. Ne, je to proces, je to organismus, je to živel a ten dialog je neskutečně důležitý. A my tomu jenom rádi pomáháme. Aha, super, tak upravme ten systém takhle, nebo takhle. Jo, teďka máte obchodní strategii takovouhle, protože máte jednoho obchodníka, ale vy najednou na to přijdete. Jenom to rozkryjete, řeknete, ty brďo. Takže já vlastně, když udělám takový ten princip, že 9 žen povinné dítě za měsíc, je tady jako reálný. To znamená, já opravdu, když je dokážu naškálovat a dokážu jim dát to know-how, tak prostě 10 obchodníků může být 10-násobný přínos. Čistě teoreticky i více, pokud je fakt dokážu dobře spojit tak, že budu ty šikovné dávat tím směrem, kterým vlastně jim to jde líp a ty, kterým zase nejde komunikace s tímhle typem zákazníka, třeba nebo něco podobného, tak je s tama stáhnu a mám tu variabilitu. Když je jeden, tak se s tím hold jako poper, jo, protože tě nemám jako kam posunout. Ale to zásadně asi ten dialog, no. Vést ho a poslouchat.
Štěpán Hajník, moc děkuju za rozhovor.
Děkuju.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.